Vitajte v podcaste Labyrint sporov a sila lásky, ktorý vám prináša edukačno-misijné centrum ECAU na Slovensku. Študujeme v ňom prvý list apoštola Pavla Korinským, ktorý je plný múdrych rád a víziev pre kresťanov. Je ako labyrint, v ktorom môžeme blúdiť alebo nájsť cestu. Nová časť podcastu vychádza každú nedeľu večer. Zapnite si ho a učte sa spolu s nami, ako žiť svoju vieru.
Takže, drahí priatelia, vítajte dnes znovu na tom biblickom vzdelávaní, kde prechádzame tým labyrintom rôznych sporov, ale kde smerujeme aj k tej láske, pretože láska je skutočne veľmi silná. Dnes prechádzame k druhej časti, a to je k 7. kapitole 1. listu Korinským, a budeme premýšľať nad prvými 6 veršami. Predtým možno vám ukážem tú schému, lebo ono je to tak, že ten náš ľudský život je nieraz plný nejakých obrazov, nieraz je plný nejakých nezodpovedaných otázok, a to rovnako platí o živote veriaceho, ale to isté platí aj o živote neveriaceho človeka. A musím povedať, že nie na všetky otázky tu na zemi nájdeme nejaké odpovede uspokojivé. Ale na druhej strane ani Biblia, ani Božie slovo skutočne nemá odpovede na všetky otázky. Ale predsa na mnohé otázky má odpovede, a aj vďaka tomu, že sa možno mnohí ľudia, ktorým sa našli ľudia, ktorí mali odvahu klásť tieto otázky, no a potom sa našli ďalší, ktorí mali odvahu, ale predovšetkým múdrosť od Pána Boha odpovedať na tieto otázky. No a medzi tých, ktorí sa veľa pýtali, patrili aj práve tí kresťania v Korinskom cirkevnom zbore. No a v tých prvých 6 kapitolách, ako to vidíte, aj v tej schéme, Pavol odpovedal na problémy, ktoré boli v Korinskom cirkevnom zbore. O tom sme rozprávali a videli sme, že tých problémov bolo skutočne veľmi veľa. Bol to, až by sme mohli povedať, veľmi problematický cirkevný zbor, nakoniec, ktorý cirkevný zbor nie je a ktorý cirkevný zbor nemá problémy. No ale o tejto 7. kapitoli začína nová časť listu. V tejto časti Pavol odpoveda na otázky korinských veriacich, ktoré mu oni vlastne poslali, tak v úvodzovkách by sme mohli povedať poštou, lebo tuto začína vlastne hneď prvý verš o tom, čo ste písali. Hej? O čom ste mi písali, o tom chcem rozprávať. Teda veriaci poslali Pavlovi nejaký list, zrejme s nejakou skupinou, s nejakým množstvom otázok, a my sme veľmi zvedaví, čo to budú vlastne za otázky. Čo sa títo veriaci Pavla pýtajú? Pýtajú sa na to, čo ich páli. No a čo si myslíte? Čo to bolo, čo ich pálilo v tom prvom storočí v Korinte? Nuž, zaujímavé je, že ich pálilo presne to, čo páli aj nás v 21. storočí. Oni sa nepýtajú totiž v prvom rade na nejaké hlboké teologické problémy, ale oni sa pýtajú skutočne na etické problémy. Ktoré sa týkajú potom oblasti aj manželstva, oblasti rodiny a mnohých vecí. Otázky slobodného stavu, či sa ženiť, či sa vydávať, či zostať nejakým slobodným. Čiže ako žiť v manželstve? Je prípustný rozvod, či nie? Je prípustné druhé manželstvo, či nie? To sú všetko otázky, ktorými sa tu stretávam v tej 7. kapitole. No ale tá prvá otázka, nevieme síce, či bola prvá v poradí, či si ju Pavol vybral ako prvú, alebo je to tá prvá, ktorú mu hneď položili. Tá možno, že trošku prekvapí, pretože títo veriaci sa Pavla vlastne pýtajú, ako je to so sexom v manželstve. Čiže hneď prvá otázka, buď ktorú Pavol dostal, alebo ktorú si vybral, na ktorú chce odpovedať, je takáto silná, taká zvláštna na tohto Božieho služobníka. Tak oni sa pýtajú, či vôbec sex má miesto v kresťanskom manželstve, alebo nie. No a keď som už naznačil, o čom bude dnes reč, tak možno, že mnohí z vás si pomyslíte, ale toto nie je nič pre mňa, že dnes som tu zbytočne, pretože mňa sa to už netýka. že ja sa nenachádzam treba v manželstve, hej, buď ešte nie som, alebo už nie som. No, potom sa na mňa prosím vás nehnevajte, že o tom budem dnes hovoriť, o téme sexe v manželstve, ale ja som tú otázku vlastne Pavlovi nepoložil a ak sa chcete hnevať, tak sa musíte hnevať potom na našich bratov a sestry, ktorí žili v Korinte pred 2000 rokmi. No ale musím poctivo povedať, že na druhej strane som veľmi rád, že niekto túto otázku vôbec Pavlovi položil a že ju položil možno aj za nás. Lebo vďaka tomu máme také biblické svetlo, ktoré svieti aj do našich manželských spálni, aj tam, kde my potrebujeme, aby zasvietilo to svetlo Božieho slova. Ale chcel by som vás povzbudiť, možno aj vás ostatných, že ak dnes sa vás táto téma nejako netýka, tak vydržte. Ak Pán Boh dá, tak na budúce budeme rozprávať aj o iných témach, o iných otázkach, o ďalších otázkach, ktoré tí korinskí kladú vlastne Pavlovi. Takže už či sa vás to týka, alebo nie, počúvajme, čo Biblia hovorí na túto tému. Na tému sex v manželstve. Ako som už spomenul, budeme rozprávať o tých prvých šiestich veršoch zo 7. kapitoly 1. listu Korinským a ja ich teraz prečítam. O čom ste mi písali? Dobre by bolo, keby sa človek nedotýkal ženy, ale aby sa vyhol smilstvu, nech má každý svoju ženu a každá vlastného muža. Nech muž plní svoje povinnosti k žene, podobne aj žena k mužovi. Žena nevládne svojim telom, ale jej muž. Podobne ani muž nevládne svojim telom, ale jeho žena. Neodopierajte si manželské povinnosti, len ak so spoločným súhlasom na čas, aby ste sa venovali modlitbe a zasa sa zíďte, aby vás nepokúšal Satan pre vašu nezdržanlivosť. Toto vám uvádzam ako možnosť, nie ako rozkaz. Amen. Takže toto je Božie slovo, nad ktorým chceme dnes premýšľať. No a začnem hneď tým, čo hovoria niektorí korintskí Pavlovi. Pavol v tom prvom verši cituje vlastne, ako som už spomenul, z ich listu, ktorý oni mu píšu, že by bolo dobré, keby sa muž nedotýkal ženy. Inak povedané, že by bolo dobré, keby sa kresťanskí manželia vlastne zriekli pohlavného života. Teda, aby pestovali nejakú, mohli by sme povedať, pohlavnú abstinenciu. Ako ich vôbec niečo také mohlo napadnúť? Ako oni vôbec došli k takémuto názoru? No, my musíme porozumieť tomu pozadiu, na pozadí ktorého vznikli takéto názory. A v tejto dobe totiž tá celá spoločnosť bola ovplyvnená tou gréckou filozofiou. A táto filozofia vyzdvihovala ľudského ducha, ale naopak pohrdala vtedy hmotou. Teda samozrejme pohrdala aj ľudským telom, teda aj sexuálnym životom. No niektorí kresťania v Korinte, ktorí boli vlastne ovplyvnení týmto nebiblickým pohľadom, že telo nie je nejako podstatné na to ľudské telo, začali hlásať asketizmus. Viete, asketizmus hovorí, že človek sa má zdržiavať a potláčať všetky prirodzené potreby tela a teda samozrejme aj tie sexuálne potreby, aj tú svoju sexualitu. No a títo veriaci totiž práve v tomto pohlavnom živote videli prekážku duchovného života. No a to nie je ani prvý, ale nie je to ani posledný krát, čo sa stretávame v kresťanstve s takýmto negatívnym hodnotením tej ľudskej sexuality. Napríklad, jeden cirkevný otec povedal, že vo chvíli, keď kresťanskí manželia majú pohlavný styk, Svätý Duch opúšťa ich spálni. Hej. To je názor cirkevného otca. V stredoveku ďalší veľký cirkevný učiteľ zakazoval kresťanským manželom pohlavný styk vo štvrtok, lebo to bol deň na nebo vstúpenia Pána Ježiša Krista. V piatok, lebo to bol deň ukrižovania Pána Ježiša Krista. V sobotu z úcty k Márii a v nedeľu, lebo to bol deň vzkriesenia Pána Ježiša Krista. No a v pondelok zase to zakazoval z úcty k zosnulým. Takže manželom zostával len útorok a streda, 2 dni, na ktoré sa asi mnohí najviac tešili. No, čo teda hovorí apoštol Pavol na názor korinských, ktorý oni hlásali tzv. Anielské manželstvo, teda manželstvo bez pohlavného spolužitia manželov. Manželstvo bez sexu. No, jeho odpoveď začína v tom druhom verši a začína tým slovom ale. Ale. Vy hovoríte, že by bolo dobré zrieknúť sa sexu v manželstve, pohlavného styku v manželstve, ale ja vám hovorím, že to nie je dobré. Prečo to nie je dobré? No pre smilstvo. Pre hriech smilstva, ku ktorému by tak mohli manželia byť o mnoho viac pokúšaní a zvádzaní. Bratia a sestry, vidíte, ako je Biblia úžasne triezva vo svojom pohľade aj na ten sexuálny život. Pavol veľmi dobre vie, že ak muž nenájde naplnenie svojich sexuálnych potrieb v manželstve, hej, pri svojej žene, tak ho bude hľadať mimo manželstva v náruči inej ženy. No a podobne, že ak žena nenájde sexuálne naplnenie vo svojom manželstve, pri tom svojom mužovi, tak ho bude hľadať takisto mimo manželstva v náruči iného, teda v náruči cudzieho muža. Tá potlačaná sexualita sa v manželstve totiž vždy vypomstí. Taký, mohli by sme povedať, netriezvy, taký preduchovnelý postoj nakoniec človeka uvrhne do opačného extrému. Do pohlavnej neviazanosti, do hriechu. A takých prípadov máme skutočne z dejín kresťanstva neúrekom. Teda Pavol hovorí, keby sa muž a žena zriekli pohlavného života v manželstve, budú v pokušení žiť pohlavne mimo manželstva. Pavol to veľmi dobre vie a on vie aj to druhé. Že naplnený pohlavný život v manželstve je najlepšou ochranou pred manželskou neverou. Keď v manželstve necháme to, čo potrebujem, tak predsa to už, keď to tam nájdeme, tak už nebudeme to hľadať niekde inde. No a preto Pavol hovorí v druhom verši. Ale vzhľadom na nebezpečenstvo smilstva. Nech má každý svoju ženu a každá žena nech má svojho muža. Čo je celkom zaujímavé, že nehovorí to iba z pohľadu muža, ale aj z pohľadu ženy. Na vtedajšiu dobu to je veľmi zaujímavé. No a to neznamená, že každý muž sa má oženiť, ani to, že každá žena sa má vydať. Tu nie je reč o slobodných. Ale tu je vlastne reč o ženatých a o vydatých. Tu je reč o manželoch. No a Pavol hovorí, každý manžel, každá manželka, nech len ďalej spolu žijú ako muž a žena. Teda so všetkým, čo k tomu patrí. Aj so sexuálnym životom. Mať svojho vlastného muža, mať svoju vlastnú ženu, znamená žiť pohlavne so svojím manželským partnerom a nikým iným. Pretože manželstvo je výlučný vzťah. Manželstvo vyučuje vlastne vzťah s treťou osobou, s niekým ďalším. No a čo to znamená pre muža žiť pohlavne so svojou ženou? A čo to znamená pre ženu žiť pohlavne so svojím mužom? No, odpoveď na to asi možno mnohých prekvapí, keď čítame v tom treťom verši tieto slova. Muž nech plní povinnosť voči manželke. A podobne aj manželka voči mužovi. A viete, čo je na tejto odpovedi prekvapujúce? No to, že Pavol nehovorí o nejakom sexuálnom spolužití ako o práve manželom, ale ako o povinnosti manželov. My totiž k tejto otázke bežne pristupujeme z pozície práva. Možno, že najmä my muži, chlapi, ja mám právo na svoje sexuálne uspokojenie. A tá žena má povinnosť voči mne. Sex ako mužovo právo, ženina povinnosť. Hej. Ale Pavol hovorí, nie, nie. Biblia nehovorí o manželských právach. Ona hovorí o manželských povinnostiach. Pretože keď ja k druhému pristupujem z pozície práva, No tak hľadám svoje práva. Ale keď k druhému pristupujem z pozície povinnosti voči nemu, tak hľadám jeho dobro. A tie manželské povinnosti, ako tu vidíme, sú obojstranné. Prečo? No preto, lebo obidvaja muž i žena majú svoje sexuálne potreby a preto obidvaja muž i žena majú povinnosti naplniť potrebu toho druhého. Muž sa stará o naplnenie ženiných potrieb, nie svojich. A znovu naopak, žena sa stará o naplnenie mužových potrieb, nie svojich. Lebo sex v zásade nie je o seba uspokojení, ako sa to dnes možno bežne chápe, ale je o uspokojení a uspokojovaní partnera. Na adresu mužov teda môžeme povedať toto. Milý brat, muž, tvoja žena má mnohé potreby, ktoré ty nemôžeš naplniť. Mnohé, ktoré môže naplniť len Pán Boh. Ale je jedna potreba, ktorú môžeš naplniť len ty a nikto iný. Tak ju naplň. A to najlepšie, ako vieš. Ale podobne aj na adresu žien môžeme povedať, milá sestra, milá žena, i tvoj muž má mnoho potrieb. A ty nemôžeš naplniť všetky jeho potreby. Ale je jedna potreba, ktorú ako manželka naplniť môžeš. A dokonca len ty ju môžeš naplniť. A tak ju naplň. A to najlepšie, ako vieš. Lebo v manželstve sme jeden pre druhého. Preto si máme vzájomne slúžiť. Aj darom svojho pohlavia. Svojou sexualitou, ktorou nás Pán Boh obdaroval. No a to Pavol zdôrazňuje ešte raz, tak ako som vám to zdôraznil aj ja, v tom štvrtom verši, keď hovorí, žena nemá moc nad svojim telom, ale muž. No a podobne ani muž nemá moc nad svojim telom, ale žena. Čo to znamená? No to znamená, že manželským sľubom sa zriekame výlučného práva na svoje telo a dávame svoje telo k dispozícii svojmu partnerovi. Vstupujem do manželstva, tým vstupom do toho manželstva, to neznamená, že odteraz tvoje telo patrí len tebe. Ale znamená to, že odteraz to moje telo už nepatrí len mne, ale aj tebe. Nie, že ja si robím nárok na tvoje telo, ale že ja sa zriekam nároku na svoje telo. Nie, že ty mi musíš byť k dispozícii vždy vtedy, keď ja chcem. Ale že ja som ti k dispozícii vždy vtedy, keď to ty chceš. Takže, prečo tu Pavol hovorí o sexuálnom živote ako o povinnosti a nie ako o potešení? No za normálnych okolností samozrejme, že pohlavné spolužitie je zdrojom veľkého potešenia pre manželov. Je to vzácny Boží dar, ale Pavol tu hovorí do situácie, keď už či muži alebo ženy odopierali pohlavný styk svojim manželským partnerom. No a preto Pavol zdôrazňuje, že na to nemáme právo. Pretože, viete, to je naša manželská povinnosť. Povinnosť naplniť potreby toho manželského partnera. No, tu platí zásada, ktorú Pavol hovorí zase v tom 5. verši, kde prehlási, neodopierajte si manželské povinnosti. A treba vysvetliť, že toto je zásada. To nie je zákon. To nie je zákon, ktorý teraz treba za každej situácie či podmienok splniť. Nie. To je všeobecná zásada, ktorú treba s láskou a vo vzájomnej zhode uplatňovať. Táto zásada nedáva právo teraz mužovi vynucovať si pohlavný styk. Lebo tým sa previní voči láske, ktorá nehľada svoje dobro, ale dobro svojho manželského partnera. A zase táto zásada žene pripomína, že nemá právo odopierať pohlavný styk svojmu mužovi, ustavičným možno vyhováraním sa, hej, že je zlé, že už ju boli hlava, že má migrénu alebo čokoľvek. Už či na nejaký nezáujem, alebo únavu, alebo čo ešte horšie, používať sex možno na manipuláciu svojim mužom. Ak si urobíš to, Tak potom budem i ja tebe k dispozícii. Nie. Tak toto nemá byť. Viete, ak problém mužov je ten, že niekedy žiadajú priveľa od svojich žien v tejto oblasti, hej, tak potom problém žien je zase ten, že niekedy dávajú primálo svojim mužom. No a Pavol zdôrazňuje tú rovnováhu. Neukracujte sa navzájom o potešenie, ktoré vyplýva z pohlavného života. To je veľmi dobrá zásada. Jej uplatnenie bude pre muža znamenať niekedy to, že z lásky, z ohľaduplnosti voči svojej žene sa ovládne, premôže tú svoju túžbu. No a pre ženu to bude možno niekedy znamenať, že z lásky a ohľaduplnosti k mužovi premôže svoju nechuť či svoj nezáujem. Nakoniec aj sám Pavol pripúšťa výnimku z tejto zásady a tou výnimkou je čas, ktorý chcú manželia venovať modlitbe. Pavol totiž predpokladá spoločnú modlitbu muža a ženy v kresťanskom manželstve ako niečo samozrejme. No a práve modlitba je pripomenutím, že ako muži i ženy máme niektoré potreby, ktoré nemôže nikto naplniť. Ani náš manželský partner, jedine Pán Boh. Ak ja čakám, že môj partner vyplní celý môj život, celý môj svet, celý môj vesmír, že on naplní všetky moje potreby, tak vlastne žiadam od neho, aby v mojom živote hral tú úlohu Boha. Ale túto úlohu Boha žiaden človek nezvládne. Pretože nie je Boh. Je len slabá, ľudská, krehká, nedokonalá bytosť. No a ak my prenášame na svojho partnera očakávania, ktoré on nemôže nejako splniť, tak sa zákonite dočkame vlastne sklamania. Pavol nám ukazuje, že tú svoju túžbu po absolútnom naplnení nesmieme obrátiť na životného partnera ani na žiadného iného človeka na zemi, ale jedine na Pána Boha. No a v manželstve potrebujeme budovať nie len svoj vzťah, osobný vzťah s Pánom Bohom na modlitbe, ale aj tú spoločnú modlitbu nemáme zanedbávať. Tak ako si spoločne možno sadáme za stôl, tak ako si spoločne líhame do postele, tak si spoločne máme aj kľaknúť k modlitbe. Modlitba ukazuje, odkiaľ kresťanskí manželia čerpajú zdroje pre svoje manželstvo, pre svoj pozemský život. Že ich čerpajú z Boha. Nie zo seba. Nie zo svojho partnera. Jedine. Jedine z Boha. No ale všimnite si, ako Pavol presne stanovuje podmienky, za akých môže v manželstve dôjsť k prerušeniu pohlavného života manželov. Sú to také štyri podmienky. Tá prvá. On hovorí, že musí tomu predchádzať obojstranný súhlas. Čiže to je to prvé. Teda ide o vzájomnú dohodu muža a ženy. Nie, že si jeden niečo zmyslí, hej, a druhého sa neopýta, ale mu to len oznámi. To musí byť obojstranný súhlas. Druhá podmienka, musí to byť na presne vymedzený čas. Nie nejako na neurčito, ale presne vymedzený čas. Za tretie, musí to byť na presne určený účel. Pavol hovorí, aby ste stihli modlitbu, hej, teda to je zmyslom prerušenia. Vedieť sa sústrediť na Pána Boha. Mať jednoducho čas, keď sa neroztyľujeme inými vecami v živote, ale keď sa zriekame aj tých bežných vecí, keď sa postím a zriekam i toho, čo mi prináša potešenie, aby som sa mohol stretnúť s Pánom Bohom. Teda presne určený účel na modlitbu, hej. A za štvrté, Pavol hovorí v tom piatom verši, a opäť buďte spolu. Teda potom musí dôjsť k návratu, k obnove sexuálneho spolužitia. Teda Pavol hovorí, krátkodobá pohlavná abstinencia, áno, dlhodobá nie. Prečo nie? Znovu to hovorí v 5. verši, aby vás Satan nepokúšal. Pretože dlhodobé prerušenie sexuálneho spolužitia môže niekoho z partnerov zbytočne vystaviť pokušeniu, v ktorom on môže zlyhať. A začne hľadať naplnenie svojich potrieb mimo manželstva. No a je zaujímavé, že Pavol toto krátkodobé zrieknutie sa toho pohlavného života sa v manželstve len pripúšťa, ale nenariaduje. Neprikazuje ho. Keď on hovorí v 6. verši, no toto hovorím ako možnosť. Čiže ako nejaké dovolenie, hej? Nie ako príkaz. To je taký jeho ústupok. To je jeho ústupok tým asketickým, zmýšľajúcim, korinským veriacim. Pavol im hovorí, no dobre, keď tak sa veľmi chcete zrieknúť pohlavného života, dobre, keď chcete byť tak veľmi duchovní, ale len na krátky čas, len ak si to obidvaja prajete a len za účelom modlitby. Ale keby to záležalo od samého Pavla, tak by on ani túto výnimku nepripustil. Prečo nie? No jednoducho, pretože najintimnejšou oslavou a naplnením tej manželskej jednoty nie je modlitba, ale pohlavné spojenie muža a ženy. Takto Pán Boh chcel mať, aby sa tí dvaja stali jedno, jedným telom. A stále obnovovali a prehlbovali svoju jednotu prostredníctvom Pána Boha. Pánom Bohom darovanej sexuality. A tak tu vlastne vedľa seba stoja dve stránky toho manželského života. Tá duchovná stránka, reprezentovaná modlitbou, a telesná stránka, reprezentovaná tým pohlavným spolužitím. Korinskí veriaci hovorili, telesná stránka manželstva je prekážkou duchovnej stránky. Preto ju treba potlačiť, treba ju odmietať, alebo ideál by bolo úplne sa jej zrieknúť. Pavol hovorí, duchovná stránka nesmie byť prekážkou telesnej stránky manželského života. Nesmie prekážať v plnení si manželských povinností, ktoré sa týkajú manželského života. Úžasne triezvý pohľad. Nebuďte tak duchovní, že sa nakoniec vystavíte pokušeniu v telesnej oblasti. Naopak, ochranou pred pokušením je to, že nezanedbáme ani telesnú stránku manželského života. Takže na záver, čo nám dnešné slovo chcelo povedať? No, chcelo nás upozorniť na dve dôležité veci, na dve dôležité skutočnosti. Tá prvá, nepodceňujme telesnú stránku manželského života. Pán Boh nás stvoril ako sexuálne bytosti, ako mužov a ženy. A manželstvo je nádherný priestor, kde sa má naša sexualita realizovať. Ale takým spôsobom, že naplňame nie svoje potreby, ale potreby svojho partnera. To je naša povinnosť. A vzájomné naplňanie našich sexuálnych potrieb v manželstve nás potom uchráni pred pokušením hľadať ich naplnenie mimo manželstva. Teda to prvé, nepodceňujme telesnú stránku. Nepodceňujme telesnú stránku manželského života. A to druhé, nepreceňujme telesnú stránku manželského života. Pretože manželstvo má nielen svoj telesný rozmer, ale aj duchovný. My máme nielen telesné, ale aj duchovné potreby, preto potrebujeme naplnenie nielen telesných, ale aj duchovných potrieb. A naplňanie telesných potrieb, o to naplňanie sa majú starať manželia navzájom. Ale naše duchovné potreby môže naplniť jedine Pán Boh. A modlitba je čas s Bohom, A je takým svedectvom toho, kde sa aj tí dvaja môžu stretnúť a zísť s Pánom Bohom. Môžu aj ukázať, že sú s Bohom, že žijú s Bohom. Že zdroj i pre nich, i pre ich vzťah, i pre ich manželstvo, pre ich život čerpajú z hora, že čerpajú z Boha. Z neba, nie zo seba, nie z tejto zeme. Takže prišli sme skutočne na záver, bratia a sestry, muži a ženy, všetci, ktorí žijete v manželstve v dnešnej dobe, v dobe mnohej manželskej nevery, mnohého manželského a rodinného rozvratu, rozpadov manželstiev, rozbitých vzťahov, rozvodov. Práve naše kresťanské manželstvo majú byť svedectvom tomuto dnešnému svetu. Že len v kontexte manželstva, že len v kontexte toho záväzného zväzku, zväzku lásky muža a ženy, je sexuálne spolužitie tou pravou oslavou jednoty muža a ženy. Že práve tam, v tom manželstve, sa naplňa Boží plán, Boží zámer. Boží plán a Boží zámer s mužom aj so ženou. Amen.
Ďakujeme, že ste počúvali podcast Labyrint sporov a sila lásky. Budeme radi, ak o ňom poviete vašim priateľom a budeme tak môcť spolu s vami šíriť evanjelium ďalej. Ak vás táto časť zaujala a ak vidíte v našej práci zmysel, môžete nás finančne podporiť a vyjadriť tak vďaku tejto službe. Viac informácií nájdete na webe emc.ecau.sk. Vaša pomoc je pre nás veľmi cenná. Novinky v edukačnom misijnom centre, semináre, školenia a mnoho ďalšieho pre váš osobnostný a duchovný rast môžete nájsť na našom webe alebo na Facebooku. Do počutia na budúce.